tās ir radošās darbnīcas, kur attiecīgi ir 5 darbnīcas izpletņu izgatavošana, katapultu izgatavošana, presa, mašīna, lielgabals un saliekamais tilps. Un viss šīs te idejas ir smelts no Leonardo da Vinci, jo vairāk un mazāk viņš ir saistīts ar šiem te izgudrojumiem vai arī mazliet kaut ko ir mainījis. Bet nu, mēs mazliet pieskaņojamies šīs dienas situācijai un pieskaņojamies arī auditorijai, jo pasākums ir domāts bērniem un arī ģimenēm ar bērniem. Līdz ar to mēs ar īstu pūri nešausim un īstu cilvēku gaisu arī nelaidīsim. Bet bērni un jaunieši varēs izgatavot nelielus modeļus, kurus arī lielāko daļu no kuriem varēs arī ņemt uz mājām. Patiesībā, teiksim, šis te virsmērķis mums būtu veicināt bērnos to interesi par tehniskām lietām, skatīt un saskatīt tās lietas, kas mums ir apkārt un kā tās darbojas. Un patiesībā, kad viens cilvēks, kurš pirms 500 gadiem ir dzīvojis, radījis lietas, kas mums patiesībā joprojām ir apkārt,